Zdravím všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu opäť ďalší diel olympijského videokastu a tentokrát prijal pozvanie do nášho štúdia najrychlejší Slovák, Jan Vlko. Vítaj u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Tak poďme rovno k tomu, je leto, v akej si ty momentálnej fáze, ako vyzerá tvoja sezóna?
Olympijský podcast vám prinášajú exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru Typos, generálny partner 4F, hlavný partner Allianz, partner Strabag a exkluzívny automobilový partner Euromotor.
Tak momentálne je taká tá finálna príprava pred začiatkom pretekovej sezóny, kedy už doľaďujeme také jemné detaily, aj keď teda ešte stále to je z nejakého neplného tréningu, ale takého väčšieho objemu, čiže pripravujem sa na leto, no a verím, že 17. júna vybehnem.
Čo sú také najväčšie možno eventy, že deti ľudia môžu vidieť?
Tak na Slovensku pravdepodobne toho 17. to bude v Bystrici a potom je PTS-ka tiež v Bystrici, tá je až v auguste, čiže je to relatívne dlhé medziobdobie medzi tým a no, okrem toho na Slovensku asi veľmi nie.
To je presne to, k tomu sa aj chceme dostať. Keď som pozeral posledné rozhovory s tebou, tak väčšinou sú také, nech sa povedať, že depresívne alebo také negatívne. Tak čo môže také pozitívne pre atleta, ktorý, keď to preženieme, nemá pomaly kde trénovať na Slovensku?
Pozitívne, že mám okolo seba dobrých ľudí, ktorí ma stále držia a jednoducho vďaka ním to zvládam, aj keď teda situácia na Slovensku, čo sa týka atletiky a teda hlavne Bratislave, nie je úplne ideálna, ale verím, že sa to zlepší. Neviem, či za mojej aktívnej kariéry ešte, ale tak snáď raz, hej.
Ty si to spomínal aj v jednom rozhovore 21, myslím, že to bol rok. Posunulo sa odvtedy niečo, alebo...
Áno, aj nie. Teda áno, obidvomi smermi. Aj k lepšiemu, aj k horšiemu. No, prišli sme o halu atletickú, však to asi vieme všetci, že ako to dopadlo, ale zase na druhej strane postavili väčšie množstvo štadiónov. Sice nie v Bratislave, ale teda po všelijakých okresných mestách aj na východe je toho mnoho viacej. Čiže tak z celkového pohľadu atletiky sa to asi zlepšilo, no len tá hala proste je nutná podmienka na zimu. To sa jednoducho bez nej nedá.
Aj s tebou možno komunikuje niekto, keď sa takéto veci robia? Ty si taký ambasádor atletiky u nás.
Tak riešia sa veci, ale ako nikto priamo so mnou nekomunikuje o nejakom projekte, nastavení nejakej haly alebo niečom podobnom, aj keď teda počuli sme v posledných obdobiach všeličo už. Ale tak už dlhodobejšie sa pracuje na štadióne v Dubravke, čo má mať športové centrum polície, aj keď teda Je to náročný proces a no, verím, že sa to podarí ešte postaviť za mojej aktívnej kariéry a že tam budem aj môcť trénovať. Ale tak uvítam každú takúto možnosť, kedy sa to zlepší a posunie to nielen môj šport, ale teda aj tie ostatné.
My tu máme športovcov z rôznych sfér za tie 2 roky, čo natáčame a často sa dostávame k tomu, že keď športovec zo Slovenska príde do zahraničia, rozpráva sa s inými o podmienkach, tak len tak nechápu vo krúte hlavami, že to ako môžete fungovať. A ty si podľa mňa niekde na úrovni, teraz keď trošku prežiť na úrovni našich bobistiek.
No povedzme niečo podobné, by som to tak nazval. A ako ono je to, už len sa postavím na štart a som 2 metre za nimi. Alebo teda slovenský atlet je 2 metre za tými ostatnými. Stačí sa pozrieť do Čiech. Ako tam tiež nie je úplne najideálnejšia situácia, čo sa týka tých hal, ale majú, myslím, 3 alebo 4, majú tunely, štadióny. To nebudem riešiť, lebo v každej dedine je 400-metrový štadión a jednoducho proste to je nutný základ na to, aby sa tá základňa členská mohla rozvíjať, aby tie decka mali kde trénovať, ale stačí ísť do iných krajín a každá krajina má, v podstate každé hlavné mesto má atletický štadión 8 drahový v celej Európe, takže bohužiaľ.
Treba povedať, že ty keď si vyhral vlastne na majstrovstvách Európy bronz, tak ty si prípravu absolvoval na záhrade. Nie je to úplne, že iba na záhrade, ale viac menej nie je to ďaleko od pravdy.
Tak áno, bola to covidová doba, nedalo sa veľmi chodiť dovnútra. My sme mali šťastie, že sme sa ešte predtým, ako sa začali nejaké pandemické opatrenia robiť a riešiť, presunuli na Osrblie, na chatu trenérkinu s manželom, kde sa dalo krásne trénovať, no, vonku a nebolo to také kontrolované, že sme nemohli prechádzať medzi jednotlivými okresmi, no, všetci vieme, aké to bolo náročné asi. Ale dalo sa to lepšie zvládnuť a však v podstate my sme aj celý COVID strávili kvázi mimo Slovenska práve kvôli tým tréningovým podmienkam, že v iných krajinách, povedzme na Kanárskych ostrovoch, to bolo zvládnutelné, tam to nejakým spôsobom dokázali udržať, no len tu nebolo kde.
Skús ešte vysvetliť možno ľuďom, že čo to znamená, že nemáš trénovať, lebo niekto si povie, však zabehať si môžeš tunak, hej, na betóne, hen tam máš atletický ovál 100-200 metrov, alebo môžeš cestovať, neviem, do tej Viedne, že to nie je tak ďaleko, tak čo taký?
Odbehnúť si do Viedne.
Hej, ale ľuďom hovoríš, keď takéto príde, že, lebo oni veľa ľudí poľa nechápe, že ten profi atlet, že to je úplne inak, keď si niekto ide zabehať.
Tak do Viedne musíme chodiť tak, či tak momentálne kvôli halovej, alebo tak kvôli tomu, že potrebujeme halu, a respektíve nie v lete, ale v zime určite. No a ako zabehať si a šprintovať je veľmi veľký rozdiel, pretože zabehať si chodia hobby ľudia alebo proste športovci, ktorí si chcú proste nejakým spôsobom zmeniť tú situáciu, zmeniť nejakým spôsobom typ tréningu alebo bežní ľudia. Ale ja potrebujem na to, aby som mohol podávať maximálne výkony, minimálne tú dráhu atletickú, čo je tartan alebo mondo alebo nejaký druh povrchu, na ktorom sa dá behať v tretrach, lebo majú klince, to na betóne robiť nemôžem bohužiaľ. A druhá vec je, že teda tá dráha by mala byť 400 metrová, pretože ako náhle idem behať úsek, ktorý je dlhší ako 100 metrov, tak na 300 metrovej dráhe sa to nedá jednoducho zvládnuť, lebo tie zákruty majú iný polomer, oveľa ostrejší, čo nie je zdravé pre to telo a dobre, odbehnúť sa to tam dá, ale výkon toho je poznačený presne tou infraštruktúrou, týmto zákrutou, čiže potrebujem normálne 400 metrový atletický štadión alebo dráhu. A nedá sa chodiť si zabehať do lesa v tejto fáze prípravy. Vravím, v začiatkoch, keď máme tú hrubú prípravu, chodíme do prírody, do lesa, do horského parku, ale to je v podstate na úrovni október, november. Lenže už teraz je jún a jednoducho treba behať na dráhe.
Čiže v zime, vlastne, čo som zachytil, tak chodíte buď Viedeň alebo Ostrava a potom ste si nejakú že halu prenajali?
V podstate chodíme na také novoročné sústredenie do Maďarska, do Nereďházy, čo je asi tak 5 hodín odtiaľto. Majú tam krásny areál s vonkajším štadiónom atletickým. Halu majú úžasnú a je tam aj ubytovanie v rámci toho. Takisto aj posilovňa. Čiže je to, tako majú skvelé podmienky. No len škoda, že za nimi musíme chodiť takto ďaleko. Takisto do tej Ostravy. To sú 3 hodiny cesty a hore-dole každý deň to absolvovať, to nie je bohvie čo. No a Viedeň už ani nehovorím, v čase špičky je tam hodina a pol cesta. Čiže miesto tréningu, ktorým stráviť, ja neviem, 3 hodiny, tak s ním stráviš 6, lebo chodíš hodinu a pol tam a naspäť. Čiže...
A tu v Bratislave niečo sa chce, že si niečo postavili, ne? Alebo že nejakú upravili nejakú?
Tak to sme sklad. Mali taký znúdzecnosť, sklad nám jeden z rodičov našich detí nejakým spôsobom prenajal, ale to má na dĺžku 20 metrov a tam sa dá robiť možno tak nejaké technické veci na prekážkach, ale nie štart, pre mňa štarty nie, ale bolo to viac menej pre tie decka, aby mohli vôbec niečo robiť. No, ja som chodil viac menej do Viedne a tam som absolvoval také tie tréningy, ktoré sa dali, ale bohužiaľ tie podmienky sú veľmi biedne.
Neuvažoval si sa odsťahovať?
Uvažoval, ale v tomto momente by to bolo asi ešte náročnejšie, pretože všade, kde pôjdeme mimo Slovenska, je to drahšie. Či už Čechy, alebo teda tam, keby som musel ísť minimálne do Prahy alebo do Ostravy, tak by to bolo drahšie. Ďalšie financie, ktoré jednoducho na to človek nemá. Už keď nemá ani infraštruktúru, ani tá podpora by to nedokázala podkryť, ktorú mám v podstate... A ktorá sa znižuje každým rokom, okrem teda športového centra polície, ktoré stále drží nejakým spôsobom nad vodou celý tento môj projekt alebo náš projekt a za čo som veľmi vďačný.
No, počul som už viacerých športovcov takýchto v tvojom prípade, ktorí mali ponuky ísť reprezentovať inú krajinu. Dostalo sa aj k tebe niečo?
Tak kedysi dávno som to riešil, ale v atletike je momentálne také pravidlo, že ako náhle zmeníš štátnu príslušnosť, tak nemôžeš 2 roky pretekať za tú krajinu, do ktorej to zmeníš. Čiže pre mňa by to už malo veľmi devastačné následky a jednoducho musel by som chodiť len na preteky mimo tej reprezentácie krajiny, čo by mi neprinieslo ani tie podmienky, alebo teda, ak by som nesplnil nejaké kritériá na tých vrcholných podujatiach, tak, na ktoré by som vôbec nemohol nastúpiť, tak by som nemal lepšie podmienky.
Typujem, že asi nejaká azijská krajina, tam je to teraz celkom také, že...
Tak bolo aj všelijaké, že Malta a takéto menšie krajiny, ktoré majú veľa menej obyvateľov a paradoxne mali v tom čase aj lepšie podmienky, ako infraštruktúrne nevravím, možno nejakým zázemím alebo teda tou podporou, ale boli aj takéto veci na stole, ale už momentálne to nie je otázka.
Ty musíš, ale keď to takto sa počúva, tak strašne veľa precestovať, pretože nemáme kvázi nič v Bratislave, čiže musíš, koľko tak denne precestuješ, alebo koľko si tak na ceste?
Tak teraz v lete to nie je také zlé, keďže chodíme, v podstate trénujeme na gymnázium na Metodovej, kde máme aj základňu celej našej akadémie, našeho klubu. a okrem toho na gardu chodíme v lete, čiže tam sa to dá v tejto fáze prípravy už. No ale keď bola halová sezóna, tak vravím, do Viedne sme chodili 3 hodiny hore-dole, alebo teda celkový čas. Do Ostravy 3 hodiny hore-dole, čiže 6 hodín. Čiže nacestuje sa človek dosť a už aj to samotné cestovanie proste mňa ubíja. Už nemám takú chuť proste ísť niekde na preteky, ktoré budú na druhej strane Európy, už len kvôli tomu cestovaniu.
Ako možno pracuješ mentálne? Pretože po takýchto keď chceš robiť profi šport niekde, kde na to nemáš podmienky, tak to musí byť extrémne náročné na tú mentálnu stránku.
Tak je to náročné a práve vďaka ľuďom, ktorých mám okolo seba, či už mojich mentálnych koučov alebo trénerky a ostatných, sa to dá zvládnuť. Jednoducho riešime to, čo vieme ovplyvniť a zaoberám sa len tým, čo viem ovplyvniť. A bohužiaľ tie podmienky zatiaľ neviem ovplyvniť, neviem, aj keby som sa neviem ako snažil. Čiže to nemá zmysel riešiť, jednoducho sa treba nastaviť, že je to nutné zlo, to cestovanie, alebo teda nutná záležitosť a nejak to prežiť.
Ako sme na tom s mládežou? Lebo ty si spomínal, že máš aj s nimi skúsenosti, ale ty už si ako keby obrnený na takéto podmienky. Ale trpí na tom určite naša mládež, nie? Lebo tak cestovanie nie sú podmienky, tak to dieťa radšej pôjde na iný, aj ten rodič dá to dieťa na iný šport. Trpíme na tom, nie?
Určite áno a hlavne na základe toho, že nemáme tú atletickú halu už. Ako ja sa ešte niekde presuniem, ale tie decká sa nemajú šancu presúvať, ja neviem, 2-3 hodiny preč mimo domova. A práve na tom tá halová atletika nejakým spôsobom trpí. A ten prechod do tej dospelej kategórie je o to ťažší tým, že nemajú ten medzikus v tej halovej sezóne. Jednoducho nemôžu a nemajú kde trénovať, nemajú kde pretekať na Slovensku, musia chodiť do zahraničia, čo až taký problém nie je ísť na tie preteky, ja neviem, do Ostravy alebo do Prahy, hej, to sa dá zvládnuť, alebo do Maďarska. Ale dlhodobo trénovať štýlom, že behajú niekde po vonku v nulových teplotách, proste tá kvalita toho je strašne nízka kvôli tomu.
Potom asi nebude náhoda, že väčšina našich atletov je z Banskej Bystrice.
Tak áno, no sú tam skvelé podmienky teraz, len keď si pozrieme počet členov, ktorí sú, alebo ľudí, ktorí robia v atletiku napríklad v Bratislavskom kraji, je to stále viac proste. OK, tam je to vrcholové stredisko, je tam Dukla, majú podmienky aj skvelé, alebo teda samozrejme mohli by mať aj lepšie, mohli by mať dlhší tunel alebo celkovo halu, ale tak to už ešte okrem teda tej, ktorá je na gymnáziu. Ale stále je to lepšie ako celý priemer Slovenska, čiže je to neporovnateľné. No a my by sme potrebovali, ja neviem, a nemusí to byť atletická hala, stačili by, ja neviem, 120-metrový tunel, ktorý by mal 6 dráh a na preteky môžeme chodiť niekde inde. To nie je až také zlé. V tej halovej sezóne sa to dá zvládnuť, no len nemáme ani to.
Teraz aj veľa riešilo vlastne pred olympiádou aj po olympiáde, že ako sme tam mali športovcov a keď vidíš, ako to všetko funguje, ja ti poviem, že úplne som asi nesretol niekoho, kto by veril, že na tej ďalšej olympiáde to nebude ešte horšie.
No, ako paradox je, že, a ja si to tak myslím, že najhoršie, čo sa mohlo pre Slovensko stať, je, že ten Maťo Beňuš získal tú medailu. Pre ňo super. Gratulujem mu a je to úžasný úspech. Ale zase sa my uspokojíme, zase nejakým spôsobom sa... Však sme získali medailu, no ale počet športovcov je tam každým rokom menší a možno do LA pôjde miesto, neviem, koľko sme mali
28,
presne...
28, tuším.
28 a z toho neviem, koľko atletov pôjdu možno dvaja, traja. Proste to je tá krutá realita a jednoducho, keď sa s tým niečo nespraví alebo nezačne robiť, tak to bude len a len horšie.
Keď jednu otázku ešte prejdem k tej olympiáde a tebe, ako s postupom času spomínaš na tú bizarnosť, čo sa tam vlastne udialo, že chýbali ti dva body, keby si bežal neskôr, boli by tam iný vietor, sa to lepšie zorganizovalo, či si tam vlastne mohol byť?
Tak bohužiaľ sú to veci, ktoré už neovplyvním a človeku sa nad tým zastavuje rozum, hlavne
Keď
to bolo doma, keď to bolo v Bystrici, keď ľudia, ktorí to sledujú, ten vetromer, ich poznáme a vieme, že kto mohol, že mohol niekto počkať, ja neviem, minútu, dve a bolo by to úplne inak. Ale dobre, však to je vec, ktorú som mal ja v prvom rade vyriešiť, aby som bol rýchlejší a dosiahol tie výkony, hej, ale aj toto sú také veci, ktoré nejakým spôsobom nepridávajú tomu športovcovi na pohode. A zase myslím si, že nemáme toľko atletov, ktorí bojujú o olympiádu, aby sa to nedalo ustrážiť, že si pozriem, že jednoducho ten vietor v tom danom momente nemôže byť väčší, ako je tá povolená hranica, že si to na to počkám, veď 5 minút po nás bežali ženy a mali regulérny vietor, takže bohužiaľ. No.
Ty si tam potom natočil video, kde si vlastne hovoril, že aj celá tá kvalifikácia na tú olympiádu prebieha divne, že vlastne niektoré krajiny si robia preteky vyslovene na to, aby pomohli tým svojim športovcom. A u nás je práve, že tá bizarnosť, že to ty tuším, to bol jediný pretek, kde si takto kvalifikáciu mohli získavať.
Tak to boli majstrovstvá Slovenska. To je, to má každá krajina rovnaké, tie sú za rovnaké množstvo bodov, našťastie, lebo to už by bolo úplne bizarné, keby sme mali rozdiely medzi nami a povedzme Nemeckom alebo takýmito krajinami, kde tie meetingy aj majú. Ale jediný meeting, na ktorom sa dalo získať niečo, bol PTS a tam takisto záležitosť toho, že ideme pomáhať slovenským atletom a športovcom. A mne dajú do behu šiestich konkurentov, ktorí sú o pár bodov predo mnou v rámci toho rankingu a získali tie body namiesto mňa. Čiže to je tiež záležitosť, na ktorú ako nerozumiem. Už druhýkrát sa to stalo, druhýkrát sme na to poukazovali, že proste manažeri nemôžu takýmto spôsobom fungovať a ak majú pomáhať tým svojim slovenským športovcom, tak sa to proste musí odstražiť. Majú tam dať nie slabších superov, ale superov, ktorí nezoberú body. Dobre, tak nech zavolajú niekoho, kto je o 2-3 desatiny rýchlejší, nech dobeží stovku pod 10 sekúnd a ten mi body nezoberie, lebo nie je môj priamy konkurent. No. Ale aby tam boli chalani z Čiech a z Maďarska a z Polska, ktorí sú o pár bodov predo mnou na tom priemere, tak je to dosť biedne. No a bojím sa, že toto sa stane aj v tejto letnej sezóne. Už mám tiež nejaké echo, že to není úplne dobre nastavené. No.
Ale čím to je, lebo keď to vieme takto ovplyvniť, tak prečo to tak neurobíme? Je to nevedomosť tých?
Nemyslím si. Je to, ja by som povedal, že to je všetko o peniazoch. Bohužiaľ, okay. Tento šport začal byť o peniazoch a o tom, že jednoducho, keď my nezoberieme nejakého atleta na Slovensku na meeting z inej krajiny, tak oni nám zase naspäť nezoberú toho nášho inde na ich meetingu. Čiže chápem, že sú tam tieto tlaky, ale tak nasaďme takýchto atletov do disciplín, v ktorých nemáme ani teoretickú šancu nejakým spôsobom zabojovať o postup na majstrovstvá sveta, na olympiádu. Ale tak zatiaľ sa to nedieje.
Ty si povedal v jednom rozhovore, že u nás to funguje tak, že najskôr výkon, potom niekoho podporíme. Ty si mal tie výkony a tie výsledky a cítil si vtedy väčšiu podporu ako teraz, keď povedzme, že si nemal až takú vydarenú sezónu?
Ale máme ministerstvo športu.
Tak ako vďaka Bohu tá podpora momentálne, aspoň teda zo strany ŠCP a aj zo zväzu je, aj keby by už teoreticky nemusela byť na základe tých výsledkov, ktoré mám, takisto aj čo sa týka so štatusom dostal nejakú na výnimku podporu, ale že by bola tá podpora väčšia, keď som mal tie výsledky a že by sa s tým niečo urobilo v tom čase, keď som to dosahoval, poviem, pravidelne, kedy som nosil medaily z majstrovstiev Európy halových, tak sa toho veľa nezmenilo. Stále tie kritériá pre zaradenie do top tímu v tých daných rokoch napríklad sa 60-ka nerátala, lebo je to 60 metrov a nie 100. Lebo tam nie je, že vraj taká konkurencia, aká je vonku, ale pritom je to úplne nezmyselný argument, ale tak ja neviem, čo čakať od ľudí, ktorí nerozumejú atletike, ktorí sú možno z iného športu, však ako chápem, že to tak je a že jednoducho nemôže človek obsiahnuť všetko, ale tak potom zostavme tie kritériá, zostavme to všetko na základe konzultácie s odborníkmi, s ľuďmi, ktorí sú z toho prostredia a vedia, že čo to znamená byť majstrom Európy halovým alebo získať medailu v hale.
Z nejakého dlhodobého hľadiska potrebuješ na tú ďalšiu olympiádu alebo ty príliš ďaleko?
Z veľmi dlhodobého a skôr ako nejakým spôsobom to mám ako sen, nie už ako cieľ. Už idem zo dňa na deň z tréningu na tréning práve kvôli týmto veciam všetkým, že aj to zdravie už je náročnejšie udržať. Ale stále ma to baví nie kvôli tomu, aby som dosahoval výsledky a aby som zrazu mal medaile a neviem, nejakú slávu, ale kvôli tým ľuďom, ktorí za mnou stojí a kvôli všetkým fanúšikom, ktorí ma podporujú aj napriek tomu, že to je veľmi ťažké v poslednej dobe. Tak kvôli ním už, myslím si, že už nemám komu čo dokazovať, že jednoducho som patril do tej európskej špičky 10 rokov a už keď to niekomu nestačí, tak už nemám viac dôkazov a argumentov pre to.
Čiže tí ľudia sú takí, tá najväčšia motivácia.
Áno, teda. Presne. A tak samozrejme aj kvôli sebe to musím robiť, alebo teda chcem robiť, lebo keby som to robil kvôli druhým, tak stratím absolútne nejakú motiváciu, ale práve tí ľudia, ktorí tomu dávajú všetko a všetci, čo mi veria, ešte ktorí mi zostali, tak, v ktorých tá dôvera zostala, tak tí si to zaslúžia. Či to vyjde jeden rok, alebo dva, alebo pol roka, tak to už je otázka, ale spravím preto všetko. Viem, že už viac šancí možno nedostanem z hľadiska nejakej šance na úspech alebo dostať sa na vrcholné podujatie, lebo ten vek šprintera už sa blíži, kedy by som mal skončiť a hlavne budem sa musieť možno starať už aj o iné záležitosti, ak nebude tá podpora zo strany štátu, ale uvidíme.
Ty si mal v istej fáze kariéry také myšlienky pri tých všetkých udalostiach a potom zbúraní haly o konci kariéry. Toto už odišlo?
Tak odišlo aj nie, lebo v podstate, keď človek zažíva tie veci dennodenne a proste prichádzajú negatívne správy, tak sa musí nejakým spôsobom pripraviť na to, že ten koniec niekedy raz príde a možno aj nečakane. Čiže mám to v pozadí v hlave, viem, čo by som možno chcel robiť okrem toho, ale stále si myslím, že ešte mám čo povedať, že mám ešte tú šancu podať dobrý výkon a že ešte stále to vo mne je.
Keby za tebou teraz prišiel nejaký, neviem, mladý chalan, že chce byť šprinter atlet v Bratislave, povedal by si mu, že sa mu to oplatí?
Neblázni.
Tak jedna vec je, či sa to oplatí. Povedal by som mu, že nech to určite skúsi, pretože nie je to všetko len o peniazoch. A teda určite to nie je len o peniazoch a je to aj o tej radosti z toho, či to chce robiť alebo nie. A stále sa to dá nejakým spôsobom zvládnuť, ale nie je to jednoduché. Ale vyslovene musí záležať od neho, že či má vôľu bojovať a bojovať s veternými mlynmi v odzovkách a proste s tými podmienkami, ktoré nie sú ideálne, alebo nie, alebo proste v tom vidí len spôsob, ako zarobiť peniaze, tak to by som mu povedal rovno, nech nerobí atletiku, lebo to je šport, v ktorom sa na Slovensku naozaj veľmi ťažko uživí človek, keď není v vrcholovom stredisku, ako je Dukla, Športové centrum polície alebo Národné športové centrum. Bez toho to nemá v podstate, podľa mňa, nie že zmysel, ale robiť profesionálnu atletiku je veľmi náročné.
Nebolo teba možnosť ísť niekam ako Gabika Gajanová, že do nejakého medzinárodného tímu?
Tak keď si to zrátame, čo by to stálo, tak by som v podstate tá sezóna by ma vyšla okolo, povedzme, do Holandska okolo 120 000 euro, čo a to by som ešte nejedol, nespal, nebýval. Hej, čiže takéto veci momentálne neprichádzajú do úvahy a hlavne ja nemám dôvod ísť niekde za inými, len kvôli tým podmienkam pre mňa sú dôležitejší tí ľudia ako to, čo by som možno tam dostal, že by som mal kde trénovať lepšie alebo proste fungovať.
Tiež sa u nás často stretávame tým, aj my keď robíme takto vňaru rozhovory, že u nás keby ten šport sa nerobil z lásky a neboli by tam tí zapálení ľudia, tak by to vôbec úplne že padlo. To asi vieš potvrdiť aj ty, že celý váš tým, tam niekto si asi môže vyhodiť, že to je finančne výhodné.
Samozrejme, tak ako som povedal, tá atletika nie je, bohužiaľ nie je na úrovni iných športov, čo sa týka toho zabezpečenia. A keď si to porovnáme, keby som tieto výsledky, ktoré som dosiahol povedzme vo futbale, alebo dajme tomu, že v hokeji, alebo v tenise, tak sme na tom ďaleko inde a mali by sme proste sa inak, ale a pravdepodobne lepšie. Ale o to nejde, nikdy nešlo o tie peniaze, o tú slávu, lebo stále verím v to, že som si schopný zarobiť na život aj inak ako športom a inak ako svojimi schopnosťami tými športovými. Čiže o to nejde, ale bohužiaľ je to v čím ďalej tým viacej športoch, takže pokiaľ nemajú tí rodičia, nie sú entuziasti a nemajú vôľu bojovať s tým a urobiť niečo inak, tak proste tie výsledky nebudú.
Ty si v mladosti hrával futbal. Chodíš ešte aj teraz niekedy ťuknúť?
Fú, práve že už skoro vôbec. Už ako aj kvôli zraneniam to nemôžem si dovoliť, ale ako občas by som si išiel, ale
takže bravím. Možno po sezóne, alebo teda ako vidíme, vieš, že
škrtil máme turnaj, skladaš ty.
V sobotu, keby náhodou si, že, ale to iba malé ihrisko, že tam by si sa ani nerozbehol, ale ako napríklad škrtil išiel do Rastočna, vieš, že teba možno uvidíme niekedy. Takéto.
Nie som si úplne istý a presvedčený, že by som to chcel skúšať, ale myslím si, že v športe určite nejakým spôsobom chcem zostať. Nevrajím ako tréner, možno nejaká diagnostika, niečo, čo ma zaujíma, také tie skôr tieto záležitosti z tejto oblasti, ale uvidíme, no všetko, čo bude závisieť od toho, čo bude.
Na aký post ty hrával? Lebo repre má teraz problémy na krajných obrancoch?
No, ja som práve hrával krajných obrancov.
Taký rýchly ešte.
A teraz by si sa hodil, lebo teraz tých wingbackov je strašne málo, no. Ktorí idú hore dole.
Peťo Pekrik raz musí skončiť.
Hej, no chudák, však tento musí ťahať ešte.
Ale to podľa mňa máš ešte čas, lebo že on je matador poriadny.
No, veď práve. Tak a hlavne kým vládze nech hrá, tak to je super, len tak ja som nebol veľmi technický typ a už na dnešný futbal si myslím, že by to nestačilo len tá rýchlosť čisto.
No, tak nohu by si neotiahol asi. No,
tak ako bol som zase tvrdý hráč a bojím sa, že v dnešnej dobe, kedy tí hráči padajú jak hrušky občas.
Tak... To ti v atletike nechýba trošku taký ten fyzický kontakt, trošku do tela?
Asi ani nie, aj keď niekedy by som rád, celkom rád niečo kontaktne a fyzicky spravil, ale nie. No,
posimulovať.
V tomto atletike je atletika zase taký lepší šport, že aj keď aj tam sú fyzické kontakty, keby som behal 400 metrov štafety alebo tieto, alebo 800 ako Gabika, tak tam sa veľmi často strkajú, veľmi často sú tam lakte, pády a nepríjemné veci, ale no ja som našťastie v tej šprinterskej oblasti vo svojej dráhe krytý.
Poďme, už skoro končíme na tú našu záverečnú rubriku, to, že hosť vyberá tému, o ktorej sa chce baviť. Neviem, čo vyberáš, ale už pred reláciou sme sa bavili o jednej, tak možno na to nadviažeš.
Tak môžeme sa baviť o tejto oblasti, je to zase trošku niečo iné ako šport, aj keď aj šport v nej má miesto a som celkom fanúšikom aj týchto počítačových videohier a záležitostí, aj keď stále chcem povedať to, že je dôležité, aby mladí sa hýbali, aby nesedeli pri tomto viac ako pri športe, aby mali ten pohyb stále dostatočný. Čiže je to taká oblasť, ktorej sa venujem od malička. Stále vždy ma bavili nejaké hry, nejaké príbehovky. A občas aj také typu, ako je NHL, alebo
niečo podobné. A z tohto pohľadu ti tam nechýba nejaká atletika? Vieš, že...
Bola taká hra na superhry, že si musel taká atletika.
No tak rýchlo... dobre, superhry, neviem, či to ešte funguje, ale...
Tak aj my sme mali a ešte stále máme v podstate hru od Powerplay Studia z Athletics Mania, aj keď to je to skôr taká ako keby viac manažerská hra, ale boli tam tie možnosti, akým spôsobom si zvidiť, alebo teda približiť tú atletiku aj ľuďom, ktorí k nej nikdy nemali nejaký vzťah alebo neboli k nej blízko. Čiže to som rád, že to bolo, ale ako neviem, či na nejakých kinektoch hrať behanie a tváriť sa, že to pred tou kamerou, že bežím a že bežím stovku, to mi nepríde úplne také. Ja som skôr fanúšik, keď to mám v ruke tu.
Dať si kariéru za Jana Volka. Via Pro.
A NHL alebo FIFA?
A určite NHL. Je to také, mne to príde dynamickejšie tým, že je to menšie a častokrát aj s kamarátmi sme skôr hrávali ešte tie trees, čo sú tam len traja plus brankár, lebo tam neboli ani pravidla offside nič.
Kto dá gól vyhrá.
Hej, mohli sme sa tam sekačeli ako a bolo to jednoduchšie pre mňa zvládať, ale ako určite NHL.
A čo bol tvoj tým, ktorý si vždy vyberal?
Fú, no ja som vtedy hrával asi za Washington. A dnes už by som možno skôr za Edmonton nejakým spôsobom hrával, ale tak to bolo také, že čo prišlo. Tam až taký veľký rozdiel v tých hráčoch v tej virtuálnej realite nie je, že nie je to len o tých ich nejakých parametroch, ale o tom, čo človek dokáže s tým hráčom.
Aj sleduješ, že futbal, hokej?
Teraz skôr hokej asi, aj keď dlho som nepozeral, zistil som, že vlastne dnes bol prvý zápas vo finále Stanley Cupu a skôr hokej asi v tomto momente.
A poďme ešte k jednej veci. Ty si hovoril, že ty si prechádzal Assassin's Creed na Platinum. Ako?
Dlho a s návodmi a so všetkým možným a je to také náročné, lebo tie staršie hry majú všelijaké tie questy a úlohy trošku iným spôsobom organizované a človek sa k tomu musí vrácať po skončení tej hry, lebo ak to chce dohrať, tak proste.
Čiže možno aj toto je trošku taká mentálna príprava, nie?
Ale hej, určitým
trošku
spôsobom.
Trošku tá trpezlivosť.
No neviem, či ju mám veľmi, ale práve s týmito úlohami, ale určitým spôsobom, hej, je to nejaká koncentrácia, nejaký fokus. A však bolo veľa štúdií, že aj tieto veci dokážu zlepšiť koncentráciu detí aj do smerom športu samozrejme, ale nesmie sa to preháňať a nesmú pri tom tráviť viac času ako pri tom fyzickom pohybe.
A najlepší Assassin?
Fú, no, za mňa asi buď Origins, alebo ešte ktorý tam bol, Valhalu som nehral, ale asi buď Origins, alebo teraz, čo ten Brotherhood som dohrával.
A te si prešiel na Platinum?
Origins, hej, aj keď chýbajú mi v nejakých DLCčkách ešte niečo, lebo sa to zaseklo a nevedel som sa k tomu naspäť dostať. A k tým saveom a tým hram naspäť, čo som mal na inom playku ešte a... Som z toho celkom smutný, lebo to bolo asi 170 hodín, ktoré som s tým strávil.
Nechceli sme takto depresívne končiť, že teraz v tebe zbudíme tak, zasa.
Tak iba z hľadiska toho, jasne, že to chýbajú, ale akože je to hra stále, je to niečo na odreagovanie popri tom celom.
A toto je ešte dobrá téma na záver. Ako profi športovec vníma, keby boli e-športy na olympiáde?
No toho nie som úplne zastancom, lebo predsa len podľa mňa šport je o nejakým spôsobom o pohybe, o nejakých schopnostiach. Dobre, nevrajím, že tí hráči nemajú schopnosti v tej virtuálnej realite alebo proste v tých hrách. OK, majú častokrát možno lepšie reflexy ako bežní ľudia, ale podľa mňa šport je o pohybe, o vykonávaní nejakej pravidelnej fyzickej činnosti a športovec by mal nejakým spôsobom mať nejakú fyzickú kondíciu, mal by spĺňať nejaké parametre a hlavne mal by byť vzorom pre tú mladšiu generáciu, čo sa nedá vždy úplne povedať, čo sa týka nejakých bojových športov alebo e-športov. Tiež nie som úplne zastanca toho nejakým spôsobom vraždenia ľudí v týchto hrách, alebo proste není to ideálne, ale kým je to ešte len v tejto realite, tak je to fajn, ale proste na Olympiádu podľa mňa tieto veci nepatria. Nech si urobia vlastné hry, vlastné takéto záležitosti, ale do olympizmu by som to neťahal.
A čo také šípky na Olympiáde?
Uf, tak stále je to šport, hej. Je to šport na presnosť, tak v podstate, keď si vezmeme ani strelba zo vzduch, či už vzduchových alebo brokových zbraní, nevyvíjajú tam veľký pohyb, stoja na mieste, ale stále je to nejaké presnosti. Není to, že sedí na gauči a klikám do klávesnice alebo do ovládača. Čiže to je stále je to šport, je to niečo, na čo musia trénovať mimo tej virtuálnej reality. A čo stojí aj fyzické schopnosti určite.
Lebo práve tie šípky, to by bola úplná paráda, lebo tam je brutálna atmosféra.
Ja fanúšik šípok.
Akože
možno.
Za mňa fajn, je to nejaká forma športu a dobre, keď si to vyberie konkrétna krajina, olympiáda, teda ktorá organizuje olympiádu, tak prečo nie? Ako možnosť dlhodobého hľadiska by to bolo otáznejšie, ale stále je to šport určitým
spôsobom. Trošku také oživenie.
No, jasné.
Hej, tak ďakujeme, že si prišiel a držíme palce. Ďakujem na sledujúcich mesiacoch a kariére.
Ďakujem pekne aj za pozvanie.